بتري يوتا ادي هيجنز نتوكا مرحبا على البروغرام ميهور و لاخر ويهت في دين التلات سكيدة تانا تاليلا كليم نوتي والبينيت ينا كلاوديا
و ينا ليان اتلتاش البروغرام اتلتاش المن جبلو الرس و مين فرسو سوبرستيتسيوس نقراين اس ينا سنة ملك هاجا موهن جاجا كلاوديا و انتم تستو انتم السميه تانا تستو تبروفاو تقتاوا وكل li ma ħaġa hija b'xejn imma ma tistax tinxtara, ma tistax iżomma imma tista' tuża' u la darba titlifa ma tista' qatt treġġa' ħalura.
Xi tgħid, tgħid.
Nippruvaw.
Jiena naħseb li qed tgħid għall-ħin.
Mhux vera. Ekku, il-ħin.
Dal-ħin li kważi kważi sar klixellu meta tgħid. Edha fuqhomna naħseb dil-frażi kif tar il-ħin jew kif għadda żmien. Imma verament hekku huwa tant kunċett astrat li naħseb u tant aħna ossessjonati bih li nippruvaw nikkonkretizzaw naħseb ma nafx taħseb fuq qegħdin li nippruvaw qisna naħfnuh b'xi mod anka bil-lingwa.
Ekku.
Lingwa stess.
Eħel il-ħin. Għanna ħafna frażijiet hekk idiomatiċi marbutin mal-ħin, jaħrab u x'vera kif qed ngħidu. Ekku. U interessanti kif nippruvaw kif qed tgħid inti naħkmuh, nagħmluh tagħna. Interessanti jekk kulturi differenti kif jikkalkulaw il-ħin min bi 12 hour clock, min bi 24 hour clock u x'vera.
Eżatt. U din l-ossessjoni fis-sens kważi kważi għal ħafna nies issir turment. Għax verament ħana ġrajt klixe, ma mux aħna nġu għara l-ħin nġu għarajna, ma nafxew it-nej li juma. U l-ħin kollu nħarsu lej l-arloċ, nikdbu l-skedi tagħna fuq il-kalendari, bil-skadenzi u anke minn issal sena oħra. Kull fejt mur tara l-ħin ċappas x'imkien ma xi ħajt kull imkien. Ġifieri naħseb hija daqsxejn ta' ossessjoni u ħafna nies dejjem jgħidu li l-ġurnata 24 sija mhumiex biżejjed ukoll.
Ftit tażminilu kont qed naqra speċi ma x'aħna ngħidu wkoll din kliċellu mill-ġurnata, speċi m'għandniex ħin. U kont qed naqra speċi kif meta anke niġu biex niftehmu kultant mal-ħbieb tagħna, jisu rridu ntuhom data u ħin bħalli kieku qed niftehmu għal xi appuntament għand it-tabib. U din ħaġa vera laqtitni għaliex naħseb li vera kultant qed niskedaw ħajjitna wiss, ekku. Mod li nipprogrammawha u li ma nħallu ebda lok għal attivitajiet oħrajn jew biex verament nerqu dak il-mument.
Eħe, u naħseb xi darba l-ħajja ma kienx dejjem hekk.
Ekku.
Kienet ħafna iktar kajmana, nimmaġina xi darba fejn ma kienux jeżistu il-mobiles dejjem inħarsu lej il-ħin dejjem xi ħaġa wara l-oħra. Ġifieri naħseb li tlifna ħafna f'dan il-lat.
Eżatt.
Li ma ssibx ħin għalik ukoll.
Ekku. Ħa ngħidlek dik law ħasib li tafa di fuqi, ma nafx jekk tafix. Sa ħanejda l-kulħadd ukoll. Niftakarni minn kont żgħira insiba bitqila jiena biex naqra l-arloġġ. Analogu biex ngħidu
hekk.
U għad nisallu minħares lej l-arloġġ u rrid naħseb dik tas-sigħat u dik tal-minuti. Sakemm ikolli dawk iż-żewġ sekondi sakemm moħħi rrikonċilja mal-ħin, allura nsiba faċli ħafna meta jkolli arloġġ
diġitali biex
naqra l-ħin.
Ma naħsibx li inti l-unika waħda. Ma naħsibx ma nistgħux ngħidu ma nistgħux ma ngħidux li f'dan l-istudio u l-ħin naraw ħetir bejn it-paċpiċ tagħna u bejn il-letteratura li konna x'noffru lill-issemmija, ma naħseb tgħidulna kemm ħaddu mod parlaw fil-vojt donna m'għandniex xi ngħidu llum, imma fil-fatt it-tema tal-lum hija proprju l-ħin. U allura qed inġebduh naqra u ninkukom naqra. Mistoqsija lik li ma nafx tagħmel distinzjoni bejn il-ħin u żmien. Fil-fatt.
Xi ħaġa li naħseb ħafna fuq qegħdin forsi kif saqba tgħid mhijiex distinzjoni li nagħmilha jiena fis-sens li hemm distinzjonijiet uffiċjali ħanejdu hekk, imma għalija biex ngħid hekk il-ħin huwa temporanju, il-ħin huwa minn issa għalissa wkoll huwa kalkulat f-sijat biex nejdu ek, liktar liktar, izmin u għaxa ħaġa li t-tu liktar fuq xur jew anki snin biex nejdu ek, dik il-distinzjoni li namel ma nafx inti klaw.
Simili ħafna tijak u fil-fat nirriflettu ktar fuq izmin, forsi milli fuq il-ħin unbat, izmin jimplika memoria, tifkiriet, jimplika l-passat tana u taħattijħor, jimplika l-futur, allura forsi nirriflettu iżjed fuq u milli fuq il-ħin li huwa ħafna iktar immedjat.
Interessanti li naħsbu fi żmien u anke fil-ħin bħala kontinwu mhux vera bħala linja ta' żmien imma mbagħad xi sensiela bħal dark pereżempju tgħawweġ dan iż-żmien u dawn il-linji ta' żmien differenti u hemmhekk fejn anke nsibuha diffiċli biex nipperċepixxu il-fatt li jistgħu jeżistu żminijiet jew ħinijiet differenti minn kif nifhmuhom aħna.
Ekku, eżatt. U ħalli nisimgħu daqsxejn biċċa mużika issa. Nieħdu pawża żgħira u nisimgħu Time Bomb Ticking Away ta' Billy Talent.
Watching the time bomb ticking away. Watching the time bomb, nobody cares who lives too late. Watching the time bomb ticking away. Watching the time bomb, you better pray you're somewhere safe. Watch another tank of gasoline run dry. They're scared from the cold air. Ashes up in the security shop beneath their knives. They'll blink in the rise of the price. They're ripping into pieces, cut me down to size. But don't dare try to keep it inside. Cause the only way to make us laugh is to make us cry. Just when you thought you'd seen it all. Away. Watching the time bomb, nobody cares who lives too late. Watching the time bomb ticking away. Watching the time bomb, you better pray you're somewhere safe. Nobody cares who lives too late. Watching the time bomb ticking away. Watching the time bomb, you better pray you're somewhere safe.
Allum biex inkomplu niddiskutu din it-tema tal-ħin u taż-żmien ukoll għandna lil Kenneth Scicluna. Kenneth Scicluna twieled tard, kif jgħidu, u ilu jiġri wara l-ħin minn dakinhar. Jgħallem dwar iċ-ċinema u suġġetti relatati fl-imkast u fl-università. Għamel att ta' films li deru f'Malta u f'postijiet ferm li lin u l-aħħar proġett bdieħ fi żmien il-pandemija ma' att ta' filmmakers Ewropej li minkejja li jitkellmu kważi darba fil-ġimgħa sissa għadhom ma ltaqgħux fiżikament. Mexxa proġetti ma' adolexxenti dwar iċ-ċinema, intervista diversi filmmakers, kien membru tal-ġurija fatta festivals u kultant jikteb ukoll. Xogħlijiet deru fatt ta' edizzjonijiet tal-ħin il-Malti u fil-ġabra tan-ni ieħor. Fis-skit tas-sijad Bikrin ta' Filgħodu ġieli jirrekordi silti ta' tfal u anke n-narrazzjoni għal episodi animati dwar għasfur li jbejjed fuq Krejn. Merba bik, Ken.
Merba.
Merba.
Grazzi. Nafxtejt, suppostejt.
Supposti ġarfuk semmija tagħna issa minn dik il-merħbara.
Għamix għax.
Għax leħnek jasal qablek.
Għax deħillek u tgħidhom.
Ħansaqsik l-ewwel mistoqsija jien.
Iva.
Kenet. Kif nafuk aħna forsi kif jafuk ħafna nies ukoll, inti tħobb il-films. U f'terminu ta' ħin u żmien bħala temi hemm films li jew anki diretturi li pruvaw jaħfnuh dan il-kunċett forsi b'modi differenti. X'tik kummenta fuq għadin?
Hekk suġġett faċli biex nibdew
spiċta.
All right, le kwalunkwe persuna li tagħmel film trid u matriċ qed taħbat mal-ħin. Dak li jrendi l-film format arti tant partikolari huwa l-fatt li kull film jitwelet mill-ġdid kull darba li jintwera. Mingħajr l-ingredient tal-ħin m'għandikx il-film. Tista' tara nkwadraturi stampati f'kotba minn film, imma mingħajr l-ingredient tal-ħin, mingħajr il-fatt li inti poġġi bil-qiegħda u tara l-siegħa u nofs sagħtejn. Jew anki iktar hemm film sta' xar sigħat, il-film mhuwiex ħajeżisti. Imma mbagħad ovvjament għandek dawk il-filmmakers li jirriflettu fuq in-natura tal-ħin. Hemm uħud li jagħmluha b'mod dirett, kultant għandek nies bħal Andrej Tarkovski, fejn għandek film bħal Solaris pereżempju fejn bniedem fuq stazzjon spazjali jerġa' jiltaqa' mal-mara li kienet mietet żmien qabel. Huwa riflessjoni mhux biss ovvjament fuq ħin imma anke fuq memorja u fuq qatt affarijiet imma għandek filmmakers oħrajn li mbagħad anke jitu kħiel tal-ħin. Għandek filmmaker bħal Bela Tar pereżempju Agnes Ranitzki li kienu jaħdmu l-film Slinkin li minħabba t-tul ta' shots li jużaw. Trid u matriċ tispiċċa timmedita fuq il-ħin fil-fatt direttur ta' ċinematografija li ħadem miju fuq l-aħħar films Fred Kelleman jgħid li l-ħin fil-films ta' Bela Tar huwa ħin eżistenzjali. Naħseb l-eqreb nista' nġiba bil-Malti għali trid tgħixu u jgħid you have to endure it. U dik il-kelma endure hija interessanti ħafna għandek mhux biss il-fatt li għandek il-ħsieb tal-esperjenza u li inti qed tkejjel l-esperjenza bil-ħin, imma appuntu endure għandha wkoll fiha sens ta' duration. U dik is-sens ta' duration hija appuntu jekk anke il-kelma durée, il-kelma duration hija kelma li tidħol ħafna fil-ħsibijiet ta' ħin, mhux biss għax ovvjament hija marbuta mal-ħin, imma anke għax għandek l-idea ta' kontinwità fiha. L-idea li inti qed tara fluss li għandek xi ħaġa li tista' tislet minn film, ovvjament, kif ma titjaħx. Imma il-sens ħajinbidel ħafna meta inti tinterrompi, skużawni, dak il-fluss. U li tġi mbagħad ukoll għal xaġa interessanti oħra, kollox jirrima ġej, il-paradoss. Li ma' xek forsi għandkom xamment tal-paradoss ta' Lowell Zeno, nsejt ta' flim, Elea, Zeno ta' Elea, il-paradoss tal-vleġġa li kull vleġġa li tiġi sparata f'kwalunkwe moment hija wieqfa. U l-ċinema huwa dak jekk inti twaqqaf film, f'kull moment, ġeneralment 24 darba kull sekonda, għandek fotogramma wieqaf. Imma l-ingredient tal-ħin appuntu l-fluss huwa dak li qed il-ħajja lil dawn il-fotogrammi li jsiru mbagħad fluss ta' immaġni kontinwi ta' moviment.
Jekk qed nifhmek sew allura isu f'dan is-sens il narrattiva isu tiġġarrab kull darba minn mentu tiġi konċeputa sa ma ssir film u tintwera kull darba.
Eżatt, film jiex huwa bħal x'tgħid għall-Phoenix bil-Malti. Li għandek l-asfur
l-Feniċju.
L-arba Feniċja. Ma dak appuntu dak li jerġgħi twilet minn ġdid kull darba. Kull esperjenza ta' film hija ġdida Min kejl għetta raċa ħaġa li passata. Film mil-moment li t-wirt uħġa passat, prambata kien s-sol paradossiħor. U intom tafu ħjar minni b'dara fejta x-talmu il-Malti, imma fil-sens taħin film jizisti biss il-prezent. Allora, anki jekk qed tara xi ħaġa li saf hija passata x'in ġibdet qabel tidher, imma anki jekk il-film qed juri elementi tal-passat jew għandek jista' jkun film storiku. Le? Qed tara film fuq ir-Rumani, per eżempju. Imma jista' jkun ukoll film kontemporanju imma li fih għandu l-idea ta' flashback, per eżempju. Hemmhekk xorta għandek is-sens biss u l-uniku sens ta' ħin huwa dak preżent. Li kull darba qed tgħix l-affarijiet fil-mument.
U semmejt il-flashback forsi huwa ma nafx l-unika mekkaniżmu li forsi dak li jkun mill-ewwel ħajorbot din il-mixja jew vjaġġ bejn il-passat u l-preżent jew il-futur. U x'tek kumment allura dwar l-użu ta' mekkaniżmi bħal dawn forsi hemm iktar mhux il-flashback biss.
Mela, kumment fuq ħin ġo film jista' jsir permezz tal-plot jew permezz tal-kif dak il-plot biex ngħidu hekk qed jiġi narrat bħala film. Li dak hemmhekk huwa l-film biss li jista' jagħmlu. Il-letteratura wkoll tista' toqrob imma bħala medium huwa l-film jista' jagħti interpretazzjoni differenti wkoll ta' dak li hemm fil-plot. Imma flashback ġeneralment bħala modifikazzjoni tal-ħin, jew lob il-ħin, hija xi ħaġa marbuta ma' plot. Li xatt jista' jirrakkonta, persuna tirrakkonta fil-film xi ħaġa li tmur lura fi żmien. Imma kif semmejna, mill-lat ta' narrattiva audiovisiva ma hemmx differenza jekk hux flashback jew le, għax-xorta jsir fil-preżent. Issa kombinazzjoni, hemm direttur Franċiż Alain Resnais li kien għamel film jismu Hiroshima Mon Amour li kien inkiteb minn il-kittieba Marguerite Duras. U hemm korrispondenza bejnietom fejn jitkellem mod ċar li għalih il-flashback ma tagħmilux distinzjoni kux passat jew preżent għax fil-film ħajurija bħala dejjem fil-preżent. Fil-fatt minkejja li ċerti films bħal ma nafx tiġini f'moħħi għax irrejtu l-bjaħ l-istudenti Dolores Claiborne ta' Hackford Taylor. Taylor Hackford, sorry, ma nafx fisanti. L-ismiet inħawad ħafna film. Taylor Hackford. Li għandek moment fejn isir flashback u tinduna li huwa flashback għax filli qed tara atmosfera li għandha kulur blu ħafna. U waqt li l-protagonista Dolores Claiborne qed ħares lejn l-ispazju ta' qudiem id-dar tagħha, dak il-kulur jinbidel tara xena mill-passat. Però mbagħad dik ukoll tintisseġ mal-present għax tibda tajet il-binta Selina biex tidħol lura fid-dar u tara l-binta għadha teenager quddiem għajnejha. Imma tirrispondi mbagħad is-Selina l-kbira minn warajha allora dak il-moment jintisġu flimkien, ma fil-film li semmejt l-ewwel ma hemm l-ebda distinzjoni. Tinduna ovvjament li morna fil-passat għax il-mara li għadha Franċiża li ssir tħobb wieħed Ġappuniż appuntu fil-belt ta' Hiroshima tirrakkonta l-istorja ta' mħabba li kellha ma' sur tal-Ġermaniż waqt il-gwerra inti tara l-assuldat allura l-assunzjoni hija li inti mortura fi żmien. Imma mill-lat ta' narrattiva fiżika ħanitek ċerta jew audiovisiva tal-film. Xorta dejjem jibqa' l-preżent. Tista' tmur qudiem fi żmien, tista' tmur lura fi żmien, imma li qed jiġri huwa li l-momenti passati jew futuri qed jinġibu fil-preżent. Allora hemm distinzjoni minn x'hemm miktub bħala plot u x'qed jidher fuq l-iskrin. U għandek films ukoll imbagħad li jilabulek inti ma tkunx taf fil-verità x'ġi l-ewwel jew x'ġi wara.
U hemm ukoll dawk li nsejħulhom slow films. Allora mistoqsija tagħna x'jagħmilhom slow u x'inhu l-impatt li ħallu fuqna bħala udjenza.
X'jissajru fuqna arbagħ ġeneralment.
Jkunu tjeb.
Ġeluna mbagħad u għalhekk ukoll.
Ma dik impatija.
Skont.
Le, mela, l-idea ta' slow films hija xi ħaġa li ħam. Tmur lura sew fl-istorja tal-ċinema għalkemm bħala studju jew bħala suġġett ta' studju għax ħaġa li żviluppat pjuttost reċentement. kemm xaħat mill-studenti jtisma jibda teħillu jew jisal jew nuża l-di maskili għandi studenti femminili u anki maskili. Imma li għax konsenejtu għadan li waħda mill-iktar ħam. Qasmiet li ilhom hemm fiċ-ċinema u jibqu hemmhekk u li tagħmel fil-verità din l-art interessanti hija jekk il-film u wiex mezz ta' ħolqien ta' realtà jew kellha ta' riflessjoni ta' mhux riflessjoni ma ta' twassil ta' realtà jew kellha ta' ħolqien mill-ġdid jekk hux film realisti u formalisti jew għal dan. U l-idea ta' slow film ħirġa' appuntu mill-idea realista ta' ċertu punt għanejtek li inti ma tkissirx il-ritmu tal-film b'muntaġġ artifiċjali. Ġifieri, jekk inħarsu li l-ewwel films tal-bidu kienu films waħdiet leġbi jekk ta' film tal-Lumjer huwa l-unika unità tiegħu huwa l-film stess. Imma apparti minn hekk għandna qatta istanzi fiċ-ċinema fejn flok film jiġi editjat għandek l-idea tal-long take. Li inti n-narrazzjoni ssir mingħajr montaġġ, imma kultant bil-moviment tal-kamera. Ma jfissix li għax għandek hekk għandek slow film, jekk tħares lejn l-Ungerija, l-films ta' Miklós Jancsó, per eżempju, li huwa bniedem li beda ħafna din it-tradizzjoni wkoll ta' long take biex ngħidlek fiċ-ċinema Ungeriż partikolarment, il-kamera hija kif tambat ngħidha, m'għandix paċenzja li nkollu ddur. Imma jekk imbagħad tħares lejn il-films ta' Discendenti tiegħu. Viktor Wiet marufa appunt l-bela taħ li semmejna qabel ma għandek nies oħrajn, Ben Seflikov per eżempju, direttur oħrajn, għandek kamera kontemplattiva li timxi bil-mod ħafna. Bħalu mbagħad għandek filmmakers minn nazzjonijiet differenti, ma sex tiġini l-kelma, nies bħal Pedro Costa, per eżempju, Love Diaz u mill-Filippini, għandek nies bħal Apicha Pong u Resieta Kull, jew Joe, kif jippreferi kultant, mit-Tajlandja. U dawn il-films appuntu jagħmlu dak li jgħidu wkoll Andrej Tarkowski li jagħtu każ tar-ritmu, ma mhux neċessarjament bil-muntaġġ, imma billi il-kamera turina l-affarijiet. Għall-argument, żewġ eżempji minn films ta' Bela Tarr, Werkmeister Harmonies, per eżempju, ta' sena 2000, jekk qed niftakar sew, jibda b'din ix-xena li hija meravigljuża u diffiċli naraha mingħajr ma taqbeż nema kultant, għax għandek il dan il-protagonist pjuttost innoċenti, u fatt il-film huwa kważi sarif fuq it-telfa tal-innoċenza dan il-bniedem, jismu Janusz fil-film, li l-attur ma Lars Rudolf Ġermaniż. Darba semmejt li Lola Rent rant huwa il-kaxxir. Ma dak kien l-ewwel rol tiegħu xogħol Bela Tarr jgħid iltaqam jwidoq il-vjonin Berlin. Imma f'dan il-film jidħolġu dan il-bar mim li sakranazzi u qed minnhom jgħidlu ejja jerġa' milinna. U dak għajjem lil kulħadd u jdawwar lil dawn is-sakranazzi simulazzjoni ta' sistema solari, u joħlo eklis bjom, għatara dawn il-sakranazzi, duru ma' xurġin, waqt li dan qed jirrakkonta xi ġruqt eklis, u hija sekwenza twila. Fl-aħħar film tiegħu, The Touring Horse, l-ewwel xena tal-film hija twila kważi 10 minuti kull ma taru għad dan il-bliena misuq żiemel. U l-kamera ma tersa viċin, u tmur il-po, terġa' tersa viċin, terġa' tmur il-po, u kull darba li qed tagħmel dan, qed biddillek qed tara mingħajr ma jinbidel xejn. Għax iż-żiemel jibqa' dej bl-istess pass xengel rasu bl-istess pass kważi għandek metronom. Imma is-sens ta' ħin waqt li qed tara u għandek tidħol kontemplazzjoni u dak li anke għal Fred Kelemen li huwa ħin eżistenzjali, tinbidel il-perċezzjoni għax fil-li qed tarah iktar tkun viċin iż-żiemel li baxxi rasu iktar malajr u mill-bogħod tara iktar bil-mod. Avolja qed iżhom, jekk tista' tgħodda din kważi qed iżhom l-istess ritmu. U fil-li tara s-siemel, fil-li tara l-kuċċir, fil-li tarahom it-tnejn flimkien. Imma huwa tip ta' ċinema pjuttost meditattiv.
Irtik iċ-ċans kif qed inti li taħseb. U mbagħad hemm daw il-films miġbudin f'xott wieħed. Li ja forsi ma nafx l-post.
Ne, anzi, mux l-post. Verità, tar maruf għal-films li nista kollok film li kollu, fatt il-montaġġ fil-films ta' Beratar li dwar ta' ħaġel s-ser malajr. Għax ikollok literalment ta' mont żgħir ħafna ta' xots. Li twal film tiegħu fih seba' sejjat u nofs u jidhirli fih mal-erbejn xot biss. F'dawn il-ċismu. Imma ta' kif semmejt inti għandek dawn il-films li nġibdu f'ġibta waħda. U daw l-istess jerġgħu jfakruna fil-films tal-bidunet, le? U li għandhom interessanti dawn il-films li l-għonet fjom infusom għandhom din essenz ta' meditazzjoni fuq xinu l-skop ta' ċinema, f-essenz jekkux appuntu l-ħol inter-realtà, fakru fil-tip ta' Abrams, like the mirror and the lamp, jekk huwiex mera li qed iżomm biex jara r-realtà fiha, inkella jekkux bozza lampa li qed tixel ir-realtà tagħha stess. U kien hemm kritiċi li jgħidu li jekk inti ma taqtax, allura il-film qed jibqa' fidil lejn in-natura tal-fotografija, u dawn għalihom il-fotografija hija mezz ta' realtà, allura l-film ergo jiġi mezz ta' realtà. Prombak għandhom interessanti dawn il-films huma li kif anke semmejt dan ix-xott ta' Beratar li qed jibdilek il-ħin qudiem għajnejk mingħajr ma jaqtalek, ukoll juru kemm hija illużjoni, kemm tista' tkun biss illużjoni din idea tar-realtà fiċ-ċinema. Imma mill-lat prattiku, ovvjament, kint għandek film ta' satajn li huwa mingħajr muntaġġ fih. Għandek film bħal l-immorru lura, Rope ta' Hitchcock, li huwa film bażat fuq dram li t-nejn li huma jisiru fil-ħin reali, le? Jihdu jisu sija. L-azzjoni tal-film hija l-istess dak li qed tafu l-iskrin. Teknikament, nistgħu ngħidu li ma kienx single take għax il-kameras dak iż-żmien kienu jieħdu biss 10 minuti massimu ta' ħin, imma ħbew il-kazz fejn qegħdin. Allora inti jiġi qisu film twin. Imma fiktar żminijiet iktar reċenti minħabba l-possibiltajiet imbagħad tal-kameras diġitali, għandna film bħal Russian Ark ta' Alexander Sokurov pereżempju tal-2002, Victoria ta' Sebastian Shipper tal-2015, li dawn jibdew f'puntu jibqgħu sejrin. Issa ta' Sokurov u daqsxejn iktar ambizzjuż għax jirrakkonta 200 sena ta' storja li kollha tiġi re-enacted fl-Ermitaġ, il-palazz tax-xitwa ta' San Pietroburgu. Għandek rehearsals kbar, għax ta' kull żball li jsir terġa' tmur lura terġa' tibda mill-bidu. Imma hija li nara interessanti fihom li dawn jużaw ħafna metodi li xorta jagħtu sens ta' muntaġġ folju ma' films miġbudin mingħajr muntaġġ. Allura kull bidla fl-inkwadratura, xinti s-tersa viċin l-attur li s-sat mur il-bot, titħol minn bibin, tara minn bibin. U dawn ma kolla elementi narrativi li jużaw dan il-films. Għalija sepandom post partikolari ħafna fl-istoria tal-ċinema, fl-studio tal-ċinema bħala arti. Appuntu għax juru li fl-aħħar mill-aħħar għandek forsi ħal, l-idea li suppost iktar timbotta lejn realtà ma mbagħad huma stess juru kemm hija artifiċjali din idea ta' realtà fiċ-ċinema. Hemm huma films mbagħad ukoll li nerġgħu naslu għal punt tatluq, meditazzjoni fuq il-ħin.
Tissemmi speċi films twal ftit sigħat anke mhux ħażin, u niftakar darba kelli diskursa ta' ma' xi ħadd. Ma nafxu xinti kien stess, ma minix ċerta issa, u dil-persuna għalt li speċi għax film taraħ malajr, ktib trid, let niftakar ma' min issa, ktib trid iktar ħin biex t-namra miegħu, speċi jekk ktib trid tmien sigħat, per eżempju, film taraħ f'satej, ma naħseb dak kollu li qed ngħidu jisfida din forsi l-impressjoni li għandna biex ngħidu hekk hux vera. Hemm films li jiġu nifmoħħi, fil-bidu kon qed nitkellmu fuq il-fatt li qisu l-ħin nipperċepixxuh bħala linja waħda u sekwenzi li jiġru wara xulxin. Imma hemm films u semmejna Dark fil-bidu pereżempju li jilha b'din il-sekwenza. Imma hemm serje u films illi jippreżentaw karattri maqbuda f'ċiklu, allura jerġgħu jaħduna fil-bidu, ma tafx fejnu l-bidu, fejnu it-tmiem, ma tafx xinu ġej, ma tafx. X'effett iħallu films bħal dawn biex inkomplu ma' dak li kont qed tgħid u forsi kemmu ikbar l-impenn anke fejn titħol jiena f'continuity pereżempju ta' films bħal dawn.
Mela, okej. Bħalissa ma' nsemmiha kombinazzjoni totalment kont insejta ma fakkartni fija għant kif semmejt serje fuq Netflix per esempio serje sema Kaleidoscope li kull min jara din serje, kull persuna li tara din serje, ħatara b'mod differenti kull minn soħrajna, xinti għandek għatta episodi u s-sit ta' Netflix ibiddillek l-ordni tagħhom. Ġi miktubin din l-intenzjoni, inti tista' tara l-ewwel, il-ħames u t-tminja, t-tmien wieħed u mbagħad l-oħrajn, u xorta tagħmel sens għalik. Li hija interessanti bħala kunċett. Bħala kontinuità ifimni fil-verità hija rari ħafna li film jinġibed b'mod lineari, l-inti ġifiri anke jekk storja lineari, il-prassi li minħabba kwistjoni ta' riżorsi u affarijiet oħrajn, jinġibdu x-xeni f'post wieħed, imbagħad jinġibdu x-xeni kollha f'post ieħor, jekk jista' jkun ma tmux qudiem u lura minħabba li mhijiex prattika. Allora dejjem ħajkun hemm kwistjonijiet ta' kontinuità u n-nis jinqabdu wkoll, ġifieri, ma ġieli għandek serje sħaħ li jkunu tal-epoka, pereżempju, li minħabba appuntu dawn id-diffikultajiet, jinġibdu qatta episodi li jużaw dik il-location kollha f'daqqa, allora hemmhekk għandek problemi ta' kontinuità forsi ikbar. Imma mill-ġdid li huwa interessanti hija li qed toħloq distinzjoni bejn il-plot u kif qed jiġi muri. Dak il-plot, ġifiri, nisaw il-diskors fħadin Fabio Asciuga, per eżempju, story and discourse, u daħla f-fari. Imma li inti għandek, l-fħar mill-axar dak li jħollu jorbot u għadak li għattara fuq l-screen. Iva, umma interessanti, semmina Run Lola Run, fil-bidu li għandek tliet possibiltajiet tal-istess storja. Imma u hemm għadta film oħrajn li jagħmlu Memento wieħed mill-iktar famużi, Irreversibbli wkoll ta' Gaspar Noé. Imma fl-aħħar mill-aħħar veru għandek tista' tanalizza u ħafna nies jieħdu kost jagħmluha din li jaraw u fihom veru fihom ma tistudja ħafna d-distinzjoni bejn il-plot u n-narrazzjoni ċinematika ta' dak il-plot. Imma fl-aħħar mill-aħħar u dak huwa s-sabiħ ta' film li l-eżistenza dak il-film hija b'dak il-mod. Allora, pereżempju, hemm Pulp Fiction ukoll li huwa eżempju ta' hekk semmejna lil-bela tar li Shatan Tango li huwa film ta' Sebastian Tonofsky li inti terġa' tara l-istess azzjoni ma' minn perspettiva ta' ħadd ieħor. Rashomon ta' Akira Kurosawa li mbattana l-element għadu jintuża fil-ġurnalizmu Rashomon effekt le he said she said da li inti tara kun nis jaraw l-istess incident minn ta' perspettivi differenti dan jitik l-istess storja appunto minn ta' perspettivi differenti għandek samuraj li kun għaddej mill-foresta u jinqatel għandek il-perspettiva ta' żewġida, tal-qattil, tal-mara, tas-samuraj u tas-samuraj innifsu li jinġib qed kollha jintalbu jidru qudiem qorti biex jiġdu u jispiċċa jixed is-samuraj, jiġifieri ruħ tiegħu permezz ta' medium hawn jiġifieri. Kif naqbad ngħid, joħolqu wkoll l-istess nerġa' ngħidu dan il-ħsieb ta' fl-aħħar mill-aħħar kif il-film is-sekwenza il-ħin qed jibdlu l-istorja oriġinali.
Ekku, ekku. Intu titkellem ftakart semmejt Kaleidoscope, ftakart Bandersnatch ta' Charlie Brooker li fih speċi l-udjenza kważi bil-fors trid tieħu sehem, l-udjenza diġà qed tieħu sehem, l-ispettaturi diġà qed jieħdu sehem mal-fatt li jridu jaqbdu r-remote u jażlu. Naħseb tagħmilhom iktar parteċipi f'dan is-sens. Dwarna dawra sħiħa mal-films u forsi ġeneru li għadna ma semmejniex fil-fatt huwa x-short movies. U nafu li inti ġbidt ukoll numru ta' films qosra wieħed għall-qalbna ħafna fil-fatt huwa Elegija. Uħut minn dawn il-films huma tal-poeżija u allora speċi hemmhekk hemm distinzjonijiet sħaħ x'isiru naturalment. Imma dawn il-films forsi s-sabiħ tagħhom bħal storja qasira le huwa l-essenza biex ngħidu hekk li jiġbru tant imma fil-ftit. Anke mill-esperjenza tiegħek biex ngħidu hekk, x'isfidi joffru films bħal dawn?
Ma, l-għolet l-ġbit, għafna film se kontanti ġellu k-tġbit. Imma, bħala distinzjoni, għasab tamel għafna sensi distinzjoni bejn novella u romanz.
Ekku.
It-nejn jizaw il-klim, it-nejn jaf jirrakontaw storja, imma il-mod ta' kif ħajnkitbu huwa totalment differenti. Il-kwestjoni ta' intensità. Waħda minnhom, l-oħra m'anke mill-lat ta' narrativa, inti film qasir, se jiddependi wkoll x'tfisser film qasir, għax jista' jkollu varjazzjoni pjuttost twila ta' ħinijiet, imma qiegħ ngħidu l-film ta' taħt il-kwarta ħanejdu hekk. Ġeneralment dan il-film jista' jkollok biss ħsieb jew kunċetti jew emozzjoni li qed tiġi mixtarra ħanitek. Però Milla ta' linguaġġ ċinematografiku l-istess affarijiet li ssib film twil tista' ssibhom film qasir. Jista' jkollok film miġbud f'sekwenza sħiħa, jista' jkollok film li huwa editjat mod maġġel ħafna għall-argument. Imma l-insib interessanti kultant hija kważi kważi iktar milla ta' narrativa fis-sens appuntu li għandek din it-tixxippina li inti trid tillimita ruħek għal xi ħaġa partikolari ħafna. Għal xi ħaġa partikolari qed nirreferirha litteralment qed tagħżel part minn storja ikbar, student insemminhom il-brackets is-soltu. Nikul storja tista' tibqa' tisleġġu fiha u tisleġġu u ċekkni 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 bħal jinaf il-matrjoxka jew da. U inti tażel dak il-moment definittiv li inti tixtieq tirrakkonta. Allora eħe, kultant fis-sempliċità tagħhom mbagħad films qosra jiġeluk taħseb ħafna iktar kultant minn film ikbar għax m'għandikx il-ħin ta' żvilupp ta' karattri. Imma għandek dan l-spotlight li titfa' fuq kwistjoni, problemi, ħsieb.
Li tukdew għali tħallik tkompli taħseb.
Tkompli tiżviluppa ħinti l-film mbagħad.
Tista', huma konċentrati.
Wasalna fit-tmiem id-diskussjoni ħan sejħilha hekk tagħna jiena dejjem nimmeżmerizza ruħi nisimgħak titkellem kienet. Da bħal hekk bħal dana, bħal ħina u speċi bħal xi arloġġ twaqqani f'ipnosi. Imma l-aħħar hekk mistoqsija li xtaqna nsaqsu forsi fuq nota aktar ħafifa biex ngħidu hekk hemm film li tħoss li sawrek u forsi film li tixtieq tiddariġi jew tgħid dak xtaqt. Id-derġejtu jien, forsi.
U t-digerixi u koll.
U koll.
Ekke l-tentazzjoni nsemmi film ta' Carlos Saura li għetli la Saurek, imma.
Sewa.
Imma li veru, il-films tiju ma films li ilni li rajt, nishtiq nirġa naqbadhom f'xi moment, imma naħseb hemm tliet films li naħseb inħoss li meta rajtom kienu momenti ta' xokk. Jo, sa' hemm ħafna films li oġbum, mu diffiċli ħafna nażel, ħafna nażel. Naħseb Picnic at Hanging Rock, per eżempju, joġobni immensament, imma naħseb it-tliet films li hekk kienu daqqa biex ngħid hekk. Der Himmel über Berlin, Wings of Desire ta' Wim Wenders, u mbagħad nimxu kronoloġikament għandna x'ismu Lion. Ta' Mirti Kasovic li f'ċirkostanzi zbieħ kelli xorti li naraħ fl-axħar f'ottubri li għadda fuq l-iskrin il-kbir. U Pi ta' Darren Aronofsky ta' 1998 li huma tliet films għarda xejn ta' eċċezzjoni għal-film ta' Wim Wenders huma films black and white. Ta' Wim Wenders għandu momenti bil-kulur, ma' ħaseb l-għalija kienu films formattivi ħafna dawk.
Grazzi ħafna kien, l-lista tiegħi kibred ma nafx kemm il-film issa wkoll illi nixtieq nara wara din id-diskursata tagħna.
Nreġġgħu naqra lura l-ħin u nisimgħu x'qal biex naħdu nota tal-films. Tajjeb ħafna, issa ħanisimgħu daqsxejn mużika u ħanisimgħu lil Cyndi Lauper Time After Time.
Extra.
Nothing new. Flashback.
Muma komissa żewġ siltiet minn kodba bil-Malti u se nibda jiena u xtaqt introduċilkom il-ktieb klassiku li mhuwiex oriġinarjament miktub bil-Malti Alice fl-art tal-Eġubijiet u ktieb oriġinarjament miktub minn Lewis Carroll imma jienu Klera Zoppardi kellna xorti illi nittraduċu verżjoni adattata anki għal-tfal bħiliet differenti verżjoni li ħarġet bit-Taljan u kienet miktuba mill-ġdid minn Carlos Catalini u jiena u Klera Zoppardi li bina dan il-ktieb għal-Malti fil-fatt u se naqralkom kapitlu minn dan il-ktieb minn bli stampi u attivitajiet u kuluri li jistgħu jagħmlu t-tfal. Elis tibqa' storja klassika però storja li ħafna minna jħobbu. U karattru importanti f'dan il-ktieb huwa il-fenek Marzulin illi propju huwa ffissat bil-ħin. Il-fenek Marzulin u l-kappellun Miġnun kienu bil-qeda fuq mejda daqsiex quddiem id-dar. Kien hemm ġurdien tal-imrammari qed f'nofshom. Elis resqet lejn il-mejda. M'hawnx post, m'hawnx post! Għajtu l-fenek u l-kappellun. Fil-verità, il-mejda kienet kbira ħafna u kien hemm spazju biex tbieħ. Elis poġġiet fras il-mejda. Ħadd ma batalik, qalilha l-fenek. Il-kappellun ħareġ bħaġa moħġaġa. X'inhi d-differenza bejn ċawla u skrivanija? Alice ferħana settir bdiet tipprova tiftakar dak li kienet taf dwar iċ-ċawlu l-iskrivaniji biex issolvi l-ħaġa moħġaġa. Il-kappellun sa dan it-tant ħares lejn l-arloġġ li kien jimmarka biss il-ġranet mhux is-sigħat u mbagħad qal: dan l-arloġġ qiegħed b'jumejn lura, ma kellniex għalfejn indelkuh bil-butir. Imma dak butir mill-laqwa wieġbu l-fenek. il-fenek qabad l-arloċċu billu f'kikrate. Imbagħad ferra ftit tejali fuq imnieħer il-ġurdin li kien rieqet. Solfej tal-ħaġa moħġaġa, staqsa l-kappellun dil-Elis.
Le, tajt qalbi xi trid tiġi,
staqsietu Elis. M'għandix liċ kien idea, weġib għall-kappellun.
Lanqas jien,
żied jgħid il-fenek. U dik il-ħaġa moħġaġa bla sens baqgħet bla tweġiba. Intom taħlu l-ħin bħaġa moħġaġa wara l-oħra bla tweġiba stqarret Elis, imbagħad il-kappellun spjegala li hu kien ja fil-ħin tajjeb ħafna għalilha darba waqt kunċert tar-reġina tal-qlub kantajt il-kanzunetta. Farfett il-lejl kemm tiddi, inċi tkun ġirdin jew kidi, fil-paċi ta' flaxija qed tirżbejja bħal gawija. Dik id-darba reġina tal-awla u ħanxret qed juqtol il-ħin aqtgħu ras il-kappellun. Il-ħin għamel f'qalbu u minn dakinhar beda dejjem juri s-sitta. Kien dejjem il-ħin tat-te u l-kappellun il-fenek u l-ġurdien lanqas biss kellhom ċans jaħslu l-kikri. Kultant kienu jibdlu postom u jkomplu jixorbu t-te. Wara ftit il-kappellun u l-fenek qajmu lil-ġurdien u ordnawlu jirrakkonta storja. Il-ġurdin beda jirrakkonta l-istorja ta' tleta ħwabniet li kienu jgħixu f'qiegħ ta' bir tal-ġulepp u kienu jqattaw il-ħin ipinġu. Elis bdiet tinterrompi lil-ġurdin bil-mistoqsijiet tagħha. Għaliex kienu jgħixu f'qiegħ ta' bir, x'kienu jpinġu, x'kienu jieklu? Il-kappellun widdeb lil-Elis biex tagħlaq ħalqa. Elis ħadet għalija, qamet u telqet lem.
U mill-post tal-ġubijiet jiena ħa noħodkom f'post l-oppost forsi, li huwa l-Ermitaġġ. Ħanaqralkom silta żgħira minn tħabbaġġ taqtek ta' Joelle Gallia li ħareġ fl-2017 pubblikat minn Horizons u ħanaraw speċi l-perċezzjoni tal-ħin kemm tkun differenti f'post fejn hemm skit biex ngħidu hekk assolut, imma kif jipperċepih il-protagonist. It-tminja u nofs ta' filgħaxija barra għadu d-dawl. Nersaq biex nagħlaq it-tieqa u għal-waqt jiġini d-dubju. Wasal fit-tmiem u l-jum jew għadu kemm beda. Nieqaf biex bħalli kikun iġbor li l-nifsi. Ma rridx nemmen kif gerbeb il-ħin x'għamilt illum. Iva, in-nofs ta' nhar ta' dalgħodu għaddejtu inqandel u nkaxkar lawn it-skuk imqaċċta li sibt fil-bosk. Fil-jiem li ġejjin intefa' naqsam zok-zok f'biċċiet ta' madwar 30 cm l-waħda biex imbagħad nixpakkhom f'biċċiet iżgħar u naħżinhom għax-xitwa. Sa nofsinhar spiċċajt bla saħħa. Wara nofsinhar qari u studju u tħejjija tat-taħdita li rrid nagħti lill-aħwa s-sibt li ġej fil-laqgħa tal-komunità. Dak kollox barra l-ħinijiet ta' talb u l-ħin tar. Bil-ħaq, qabel tħall tat-talb tal-għasar mort nittawwal fil-vaska, issa l-ilma waqaf għal kollox, madux ġej mill-blat, il-vaska ħadra u trejjaħ. Nużaw li fadal għat-tisqija imbagħad innaddafa. Nagħlaq it-tieqa, l-impressjoni hi li żmien ma jeżistix, jew li m'għandux ħakma fuqi. Ħaġa oħra, il-wart li semmejtlek jumejn ilu ma waqa ebda petala. Minn flok, baxxa rasu lejn l-art, f'ġabra profonda.
X'inmiel, Claudia. Ħanaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra, konna qed nitkellmu fuq il-ngħidu l-aġġeġġ li jkejjel il-ħin jew li bih inkejlu l-ħin, l-arloġġi u x'vera, u se nisimgħu Clocks ta' Coldplay. wasalna lejn l-aħħar tal-programm tal-lum u biex nibdew nagħlqu dan il-programm xtaqna nħallukom b'xi suġġerimenti ta' kodba illi jindirizzaw it-tema tal-ħin jew taż-żmien. U fost l-oħrajn wieħed minn daw l-ewwel testi li nixtiequ noffrulkom, nirregalawlkom ħanejdu hekk. Huma l-konfessjonijiet ta' Santu Wistin. Illi fil-fatt jirrimarka li tliet tempi li nitkellmu bihom huma fil-fatt sfumaturi ta' temp wieħed biss, l-esperjenza preżenti tal-passat magħrufa bħala l-memorja, l-esperjenza preżenti tal-futur, l-antiċipazzjoni u l-esperjenza tal-preżent, l-attenzjoni.
Ktieb ieħor għall-adulti mażar huwa A Wrinkle in Time ta' Madeleine L'Engl. Huwa ktieb għat-tfal imma anke l-kbar jieħdu pjaċir jaqrawh u tirrakkonta l-istorja ta' din it-tfajla fis-sekondarja u huwa li huwa speċjali u tliet nisa li huma wkoll partikolari minn dinja oħra u flimkien jiġġieldu kontra moħħ gigantesk bla ġisem.
U l-aħħar ktieb li nixtiequ nissuġġerulkom huwa The Secret Agent ta' Joseph Conrad illi idur ma' din l-istorja ta' din il-bomba li splodiet fl-osservatorju irjali ta' Greenwich Park li huwa propju post emblematiku fejn hemm dan l-arloġġ li stabbilixxa l-ħin standard għan-nazzjon.
Tajjeb wis u issa ħanqalqu dan il-programm għax l-ħin qed jafas.
Ekku.
Nixtiequ l-ewwel nett nirringrazzjaw lid-dirigenti kollha ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono. U nirringrazzjaw lilkom is-semmija tal-li segwejtuna u li tal-li dejjem kontu fidili lejna.
Ekku, aħna nwedukom illi nerġaw niltaqgħu magħkom m'għandumux 50 xhur mhux ħajgħaddi ħafna żmien sakemm nerġgħu niltaqgħu magħkom. Sa dattant infakrukom ukoll fil-festival li semmejnilkom il-ġimgħa li għaddiet Linja Ħamra li se jseħħ l-ewwel darba f'Għawdex nhar l-ewwel u 2 ta' April u organizzat minn Inizja Med u l-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u nħoġġukom biex iżżuru l-paġni ta' Facebook u s-siti ta' Inizja Med u l-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex biex tirreġistraw u tkunu parteċipi f'dan il-festival. Jina li jen, ninsel milkom
u jena Klaudja.